Ar ziņām 9. Vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Bankas Latvijā draud pārtraukt kreditēšanu, tā vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Šādu banku reakciju izsaukusi iecere piespiest bankas samazināt kredītprocentu likmes. Saimes budžeta un finanšu komisija šonedēļ uzdeva finanšu ministrijai izstrādāt jaunu likumu. Ar to uz 2 gadiem banku procentu likmes samazinātu uz pusi. Pat laban šīs procentu likmes Latvijā ir vienas no augstākajām Eiropā. Tas bankām ļauj ievērojami nopelnīt. Finanšu asociācija brīdinājusi, ka piespiešot samazināt likmes, daļa kredītiestāžu vairs neizsniegs aizdevumus, dažas varot pamest tirgu. Latvijas bankā gan uzskata, ka šādi draudi nav jāuztver nopietni. Latvijas ārlietu ministrija brīdina ceļotājus uzmanīties Turcijā. Ministrijā skaidro, ka Turcijā saglabājas teroristu grupējumu uzbrukumu riski. Ministrija aicina izvairīties no cilvēku masveida pulcēšanās vietām, īpaši pie baznīcām, sinagogām un diplomātiskajām pārstāvniecībām. Aicina arī ievērot piesardzību turisma apskates objektos. Šorīt pie Turcijas iekšlietu ministrijas ēkas galvaspilsētā Ankarā uzspridzinājās terorists pašnāvnieks. Vēl vienu uzbrucēju nogalināja policija. Arī viņš gribējis uzspridzināties, tā paziņoja Turcijas iekšlietu ministrs Ali Yerlikaya. Abi uzbrucēji piebraukuši ar automobili. Turcijas mediji vēsta, ka auto nolaupīts kādam veterinārā ārstam ap 300 km no Ankaras. Automašīnas īpašnieks nogalināts. Atbildību par teroristu uzbrukumu pie Turcijas iekšlietu ministrijas ēkas uzņēmies Turcijas kurdu separātistu grupējums Kurdistānas strādnieku partija. Tā vēstīja Nīderlandē bāzētā kurdu ziņu aģentūra HNF, to uzskata par pietuvinātu Kurdistānas strādnieku partijai. Apvienoto nāciju organizācijas Ivano misija šodien ieradās Kalnu Karabahā. Tas notiek laikā, kad gandrīz visi etniskie armēņi Azerbaidžānas uzbrukuma dēļ aizbēguši uz Armēniju. ANO misijas sastāvā ir dažādu ANO iestāžu pārstāvji. Viņu uzdevums ir iepazīties ar situāciju un izvērtēt, kāda humanā palīdzība vajadzīga Kalnu Karabahas iedzīvotājiem. Slovākijā parlamentā pirmstermiņa vēlēšanās uzvarējusi populistiskā ekspremjera Roberta Fico vadītā kreisā partija Smer SD, jeb virziens sociāldemokrātija. Fico ir kritiski noskaņots pret Eiropas Savienību un NATO, viņš arī aicinājis atcelt Krievijai noteiktās sankcijas. Analītiķi prognozē, ka Fico valdība varētu radikāli mainīt Slovākijas ārpolitiku. Tās nostāja varētu līdzināties tai, kāda ir Ungārijas premjerministram Viktoram Orbānam. Polijas galvaspilsētā Varšavā šodien notika opozīcijas rīkots protesta gājiens pret Polijas konservatīvo valdību. Gājienā piedalījās 100 000 cilvēku. Protesta akcija dots nosaukums Miljona siržu gājiens. Uz gājienu bija ieradušies cilvēki no visas Polijas. Viņi pauda neapmierinātību, ka valdība graujot demokrātijas normas. Latvijā šodien tiek indeksētas pensijas, kas nepārsniedz 609 eiro. Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākto vērtības nezaudēšanu. Labklājības ministrija gan aicina ņemt vērā, ka no pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Šodien starptautiskā senioru diena, to atzīmējot, sabiedrības integrācijas fonds aicina sākt lūkoties uz Latvijas vecāko paaudzi nevis kā pastāvīgi atbalstāmu sabiedrības grupu, bet gan kā neizmantotu resursu. Un oktobra 1. Svētdienā tradicionāli atzīmējam skolotāju dienu. Pēc izglītības ministrijas datiem Latvijā ir gandrīz 26 000 pedagogu. Rīgā šodien pirmo reizi norisinājās pasaules čempionāts skriešanā, tajā bija apvienotas 3 distances – jūdzes, 5 km un pusmaratona. Un šodien pārspēti 2 pasaules rekordi. Etiopiete Diribe Veltedži to paveica jūdzes skrējienā dāmām, bet kungu sacensībās pasaules rekordu pārspēja ASV skrējējs Hobbs Kesslers. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā pat labā gaisa temperatūra 14 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm. Naktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, vietām veidosies migla 6 līdz 10 grādi, piekarstē 10-13. Rīt dienā pārsvarā mākoņēns laiks, pēcpusdienā rietumos vietām īslaicīgi līs un 15-18 grādi. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.